Kā mēs zinām, šis ir kazas gads, un ik gadu mums notiek pasākumi, kuri veltīti dažādiem dzīvniekiem. Un šogad mūsu muzeja antropoloģijas speciālista Ailija Marnica izlēma, ka kāpēc nerunāt par kazām. Kaza ir arī ļoti iemīļots māja dzīvnieks. Gan Latvijā, gan visā pasaulē cilvēki ir iemīļojuši kazu audzēšanas rezultātā radušos produktus, kazas pienu, kazas sieru, un par to noteikti arī ir vērts runāt. Un arī kazu audzēšanas asociācijas priekšsēdētāja Liāna Apine mums vēlās pastāstīt par to, kāda ir kazu audzēšanas dati šī brīža aktuālai, cik kazas aug Latvijā un kādi ir tie lielākie audzētāji. Pats interesantākais tas, ka šoreiz arī pasākumā būs iespēja satikt dzīvu kaziņu, pat divas. Muzeja jaunākajiem apmeklētājiem mēs dosim iespēju arī dot šīm kaziņām vārdu, jo vārds vēl viņām nav dots.